Pinier, Ganni Hare Haruba Fanaga, Harmata Fultuma Hakufa, Gabina Sanyata, which Chanaga Sanfu, Babaro Tolega to Missanaga, Radon of Views again Tafan or Mojasu just any other. Radon of Views again Tafan or Mo with Attag Jimata Galgal, Satila Moraka, Sati Sadit, Metrobani, Demi, Lama, Demishan, Sodomito Kuf, Viet and Ford, Radabasu, Jerla, Yujalka. Jumaat amma jiru kubar kumla maaf diddami tokko khaysi jir. Ansora ala khayt. Wana disani tim nukhaysa burujoti abawu jadani tit gafatam toti parti isani mani murti akka jajani akka gadalak isana jajulle polisi iddid. University fintinne khaysat barata kwa sabak bukor maata wal gabata lubbuda birrati wana nirrat lubbuda bukora chujiran. Adde agitu adaw daldaltum bekamtum taliana arkana maata lubbuda bdedan ele kora chujiran. Gannu kumla maaf diddama khaysatu yi bakata maal fakata. Tanirale tanam dudubbifin. Wana disani tim nukhaysa aktoko udua sanfan namo nuttim.
Atta Moltan Kabajamot a gift for Tokenya, Duna Rakam Nukuno. Humnoni Nagegum Satiopia, Jesamu, Walisabe Kamach, Alun, De Sati, Bodo, Karalubu, Namota, Dugalafatirati, Namoto Torbatamishan, Jesan, Ibalama, Olimo Mades, Sanger, Gabasana, Ran Commission in Mirganamo, Matiopia Base, Namoni Sodoma Oltanimo, O Kara, Namoni Sodomi Torba Oltanimo, O Karabisa Sablamumak, Abun Alasukan Nesan, A Jesamanger, Gabasan Kun. Ballino Dukanaf Sora.
Aka Gabas Commission Emergenama Ethiopia TV, Associated Press City, Gafasitan Abdutu Buddha, Namso Domjalan Goran, Akamadan Makagosatin, Arabsa Laferkisen. Nano Walabigosa Akamale Tamatin, Namibitokov, did them Misadi, Akamale Gram Men and Fitan, Namibishanich Alatinidam. Jetan Akagabasanati, when Jet Ilmenama Ratu Jetan, Malaka Katin Fayadaman, Babalisanile. Wallaba abuje kumse gosa kunen waamum ministeri Ethiopia no beli banafan abiya imed rakise guddo qaysa to kojet gabasi commission mergina ma Ethiopia kunen mumme ministeri Ethiopia akummati wal obsetin wal dandaw gafatejet gabasi commission mergina ma Ethiopia je kumsa beje chantunen wataba fato les fes je chawel weli saromo be kamadu acalu nde sadu bruft je kumsa je chaalu du brufene gabasi commission mergina ma Ethiopia jedetti nam heddut manu fexet mira gare wal jarane annamat chapsa an billah warana khan dagandana خانم شبو الکتریکیتین خانه گران بلان مرا وان الدفل چنید نم خم جاولی تک خانم بگات قبین نت ابی سگلی سامن گوبانی بلنی سن لجت اک گباس کمیشن مرگنا ماتی جے کمس خونی نے گوسا اماراتی فی امانتی اورتولوکسی رات یفت رینا گای بسوا تک کسی توجین تجابات تل اک سان ات نگای گن ساتی کسی تو خم نتی سان ات اندے منی وان نم شکی سے دو پاین نم رسا سم تا خید دانی جر کم خید دانی جے سن جر ور بلبل مفی رات جے سن جر Jarole ado arar situ tanji dulu buda bani jirtan. Namu matam fa iyan tatin kai je samfa jirail. Warren agai gulle na khanan kalu buda bani jirajail. Police ifu chotel lene war rakkan ne jale ti yetelle dafani da kabur abu fa jirail. Police ifu yo tokto ko yura kontun dalatu. Huma ija jani dala ne yuyen. Akke lafti tem te wanami adesati. War rekora tiret. Gamu thumma Ethiopia tin tanerat yo sum debi nargan ne jir commission mirganama. Commission mirganama Ethiopia korano thana gos Ethiopia aga furtama thani ifu chota afna makakau de fate bas. Jechana kana thana molte kabani je samfa. Tagaraham men nanmu mulatun ene. Akhana ani sabi mira umma leja diga basahun.
Biyya Nigeria kuta kasina keessatti barattoota 300 ol dheenye butamanii fudhatamaniif gareen finxaalessaa islaamummaa Boko Haram itti gaafatama fudhachuun gurmuun kun gocha shororkeessummaa isaa bakka dur maaqeffatee jiru Afrikaa kaaba baharraa alatti babal'ifachuu isaa agarsiisa jechuudhaan hayyoon akeekkachiisanii jiru. Hoogganaan Boko Haram Abubakar Sheku mudda 11 dabre kana waraabbii haasawa isaa facaaseen barattoota magaalaa Kankara kakutaa kaasinaa keessaa butamaniif gareen isaa kan itti gaafatama fudhatu ta'uu beeksisee ture. Ta'us barattoonni ijoolleen dhiiraa hidhattootaan butaman sun guyyoota baay'eedhaa booda gallakkifaman. Barattoota butaman sanaaf gareen Boko Haram itti gaafatama fudhates dhiises nagaaf tasgabbiin Naayijeeriyaa kaabaa keessaa yaaddessaa ta'uusaa gochaan kun mallattoo agarsiisuu jedhu hayyoonni kun. Naayijeeriyaa keessa maaqeffateef mootummaa islaamummaa uumuudhaaf waggoota kurna dabreef waraana looteessumaa geggeesse gareen Boko Haram agammaatti lubbuu namoota 36 galaafate kanneen miliyoonotatti lakkaa'aman immoo manaaf qeesaanirra buqqise jedhama. Kara gaajirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ummann addunyaarra biliyoona 7 qabxii 8 ta'u sababa vaayirasii koronaaf jecha utuu akka durii walitti yaa'een ayyaaneffatiin bara 2020tti nagaadhaame bara haaraa 2021tti ce'e. Raashaa keessatti ayyaaneffannaa waggaa haaraa silaa ummanni walitti yaa'ee geggeeffataa ture baay'een isaanii haqame. Garuu magaalaa ayyaaneffannaa jalbultii bara haaraa akka taatetti ka beekamtu Kaalugaa keessatti jiraattonni akka sirnawwan ayyaaneffannaa hin geggeeffamne fedhaniyyuu turistootaaf sirna ayyaaneffannaa geggeessamee jira. Moskoo irraa gara kibba lixaatti kiiloomeetira 150 irratti argamti magaalaan Kaalugaa. Turkiin guyyoota 4 waan hundinuu akka cufamu labsuudhaan bara haaraa 2021 simatte. Pireezidaantiin biyyattii Recep Tayyip Erdogaan yoo hoteelota keessatti seera ala ayyaaneffannaan geggeessaman akka humnoonni nageegumsaa tarkaanfii fudhatan akeekkachiisan. Bruseels irraa aga Jarmanii magaalaa Berliinitti sababa vaayirasii koronaatiin ayyaaneffannaan uggurame turuunsaas beekamee jira. Faransaayis akka namoonni walitti yaa'een ayyaaneffanne humnoota nageegumsaa dabalataa 1,100 bobbaasuu ishee beeksise. Biyyoota addunyaa hedduu keessatti akkanuma simannaan bara haaraa ka bara kana calleessaa dabruun beekamee jira. Guutummaa addunyaa irratti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii 83,000 walakkaa ga'ee jira. Hospitaala Johns Hopkinsitti waaltaan odeeffannoo vaayirasii koronaa rakka gabaasetti lakkoofsi namoota vaayirasichaan dhumanii immoo 1,108,000 ga'ee jira. Yuunaayitid Isteetsi ammallee lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamaniif namoota du'aniitiin addunyaarraa sadarkaa 1ffaarra jirti. Namoonni biyyattii keessatti vaayirasichaan qabaman gara 20,000,000ti. Kanneen du'an immoo 3,345 akka gabaasaan Johns Hopkins kun jedhutti. Biyya Hindii keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii 10,000,000 200,000 yoo ta'u kanneen du'an immoo 100,148. Biraazil keessatti immoo kanneen vaayirasichaan qabaman 7,600,000 kanneen du'an immoo 1,195. Xumura irratti miseensi mana maree bakka bu'ootaa Itiyoophiyaa Dr. Adaanaa Hayilee umrii isaanii 70 du'an boqochuu isaanii maatii isaanii beeksisanii jiru. Dr. Adaanaan minister deetaa ministirii barnootaa ta'uunis hojjetanii turan. Ilmi isaanii Biruuk Adaanaa Hayilee akka jedhetti Dr. Adaanaan utuu miseensonni IHADEG mana maree bakka bu'ootaa keessaan bahin dhukkubsatanii boqonnaa wallaansaa irra ka turan yoo ta'u achi boodas fayyaan isaanii utuu wayyaa'in hafee du'an boqotan sirna awwaalcha isaanii Finfinneetti kan gaggeessamu ta'uunis beekamee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirti.
Bultoota adda bilisummaa Oromoo maniidhaa jiran akka waasiin bahan mani murtii hajajullee poolisii diida hidhuun jiran. Mani murtii waliigalaa Oromiyaa guddee 16/2013 keessa akka obbo Lammii Beenyaatii fi obbo Daawud Abdataa nagaan bahan ajajullee poolisiin diideetiin aana sabbata hawaasitti hidhaa jiran akka jecha abukaatoo isaanii obbo Tulii Baayisaatti. Obbo Tuliin nama hedduu akka kanaan seeraan gargaara nama hedduu akka kanaan bahuudhaan jedha. Tsahaayi Daamtoo dubbisa.
Miseensota koree hojii raawwachiiftuu fi qondaaltonni gulantaa adda addaa irratti argaman kan adda bilisummaa Oromoo manni murtii waliigala Oromiyaa kan mirga wabii eegee fi bilisaan gaggeesse poolisiin gadi lakkisuu didee jedhu abukaatoon namoota kanneenii obbo Tulii Baayisaa. Akka obbo Tuliin jedhanitti qondaaltonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Beenyaa fi obbo Daawit Abdataa namoota himanni irratti banamee mirgi wabii eegamee fi dhimma isaanii mana murtiitti deddeebi'anii hordofaa jiran akka ta'e ibsaniiru.
Himan irratti dhiyaatee ture isaan irratti mana murtii waliigalaa Oromiyaa daldala naannaa magaalaa Sabbataa kan maddeffate irratti himata kanaan manni murtii qarshii 20,000 eegee fi ture isaanis bahanii turanii amma 7 ta'ee jira mana murtiitti dhiyaatanii dhimma isaanii hordofuudhaaf mana murtiitti yoo isaan argaman poolisiin koomishinii Oromiyaa qabee hidhee beellama irraa isaan hanbise dhiyaata ibsaa yoo jedhaman dhiyaatanii poolisiin maal jedhaa. Biyyaan kun biyya alaatti baduudhaaf kan deeman ta'uu odeeffannoo qaba dhageettiin qabee jedha. Garuu isaanii kan qabaman mana murtii keessaati. Fakkeessa mana murtii irraa yoo gadi ba'an qabamanii inni kunis nama amansiisaa miti waan dhugaas miti. sana boleh mana murti tu kiri suci jadi bela malam masa jadi gafani boleh mana murti dia jadi lagaan esat kita gami mana murti balik kalau romia jalan ni kulama nu frati sungkawa ni lagaan nama skani balik sama napan langgar di sisi rati murtan iswante pilih sana kaki kita manje cura torbe ala murti kara kene tu mana murti balik kalau hata umale hangga arat nama ni kunggal lek sama ni jadi mana hidara kita tu sisi tu jadi jilu mana wajib polisi ana sapata hawasi tidak mani di kanjira ni mana kuta diteraf bayi suwa furin ta te kesetti yo ti kadina ma kuda sagal ti kesetti da mai bula ga fa bayi te mo hanga na masoddo mi jata ani kesa bulu li shol le miti mani kun konkreti da kan ne sane za bulani patan kavani prashan kavani kasmatti siminto kana da bula je je chura jaro ne kullaman ma tin sane ti je avukaton ni sane ana mali na mota bayi ti da ba ke hetu ti de ne komishini polisi romia jaro ta kana mali fa kai de ti anga o tar ganne du pe sura bi alin ta ne no alin go ne no pe kana ne sababi chitini mani namne di misala la tsini en kiro si jani tanga ma tana moni kuni da mani jiro
han ma ul fakkatun misen son kore hojra wachistu adwsuma oromo obbo mikael borani fi obbo kenne sayanas abana langi nanu oromia yakattin himaddu hinqabu jede manni murtis wabi dan kan gallakise polisin gallakisu dide jechun afkatun sani obbo tulindu bataniru
akoli galatna moni tene gitu kana janni ratti kenname jiro kanasa mikael borana ukan mikael bakala abdul gafarfa opsa bi safata ani namoni kun yero dera ti mana murti ana magala sutta ti debia tulani mirgi wabi gane fi yero dera de debia tulani mirgi wabi gane gane fi boda hanka ma tingati famne namoni kun mana ida nanu sitis kilo targamusan kesa tulani amma gargar fafacani kenasa yanta mikael bakala kan boran abdul gafari fi opsa fa kalan jiru Kalbran Dr. Hussein Kadir Faida Finfinnera Kavani Dagarfa Gesani Mani Murda Ana Garfa Mirga Wabiye Gefi Atikar Lakitu Dide Komishinin Polisi Oromia Tide Asbi Mana Murti Ana Magala Laga Tafo Laga Dati Gespe Mani Murti Sunis Mirga Wabiye Gefi Malaga Gapskivne Anggamat Timpane Namni Kuni Mamuda Varsani Magala Galani Tida Mani Jiru Isani Sama Jiru Satasfala Fuangu Ramde Mana Murti Takasan Diye Sanjani Kalesa Mana Murti Ana Magala Galani Tiyanna kene tore mane murti ana magala galanis ki akhri tani torba pula kene tore kan ajruti mane murti takali asani ajaji jira khata mone namoni kun hundi jani kana ma kasi dai mirgi wabi game malak ni kasi fame sabo to pale o kani banne da tinde ante yo ka mirgi wabi sara to liya dani ajaji mane murti sara ji chisibne
akagor san sera avukato namo takanne ni psanit namoni heddun kan manni murti to wabi fi bilsan gadi lakisa jiru ajaji mane murti polisin hojur olchu da budan namoni kunnin ammalle mana hidat targamu yelu halli namoni kunnin itti mana hidat polisin gadilakki suddajru kun wala bumma mana murti gafike segal cejechunis obbotulin tsaniru
namni tokko yakka yoshakka menkora tama sarabode mana murti tinniyata mirgiwa bisa ayoe gamesi sarabode gari mirgiwa bi gamesi egemu finka uyojede polisin apara langa wali maria tani poliyenno fudatani mana murti tanutti demani ajaje mana murti sanaji jisu yokan khasisu tin alatti ajaje mana murti jalada abachun olantumma sera fudachu disu bol ajaje mana murti kabajum tanan motumman namo sekrawatan mana murti tigese adasisu ndanda uyachu kun mana murti langsesu mana murti gafa langse mana murti gafa gati dabe mo undu bakenya timida mana mato kulama miti kamida namoni kunni tide devine tinne jira lakisa wanti kunoji sera alati kaseratti gonkumayu ajaje mana murti jala dafachu namida ndo jiru ajaje mana murti takake name nanke namela namni ko mi gabate ojrate mana murti chasa ittano oliyendo kadagawti deme se fataza kanabe kumnan nama hidani kayun tera biya kanas ka jasuda tera dunya ka jasuda itiga hata umalle sadar ka sanat kana do si suda ujana la ya jeju
kondantu ni kunne ni fi na monni bron manni murti mirgawabi ege fi bilsan gadi lakise polisi mane hidati ba sudde kunnen kan hidaman ajjecha artista jalo hundesa walin walqabate hokora nanno oromia ke satti umamin shakkamani akates ibsama turera ajjecha manni murti mirgawabi ege fi bilsan gadi lakise hojro olchu dabu polisi ilalchisun komishini polisi oromiyarra debierta churaf charrakin tasese harraf milkovni yorottanut yonargadde qabaddenni adda gabas radio sagale amerikatif sahaydamto finfinera
University of Finfinneti baratato kotti sabab qormatati walqabatel budad federation walda warriqami midame etiopia akmotum mawankana dibese qorat gafate University of Finfinnelleni komishini polisi finfinne wankan qorachu jiraje muktar jamali terke
Uma dan karoda ba kan ta efi barata university dilla mumme sera kan ture barata Abraham Duresa kormata tumura university kan kuta sera tif kennam mora university finfinne titti torban darbe fudata tinin ture guya jimata barfachu satin wal qabate tinin dualubbu satif akka sababata ehimame federationin wal dalek am midam tota Ethiopia akka ibsetti baratan kuni daqiqa 10 if barfate tinin ergadu fe boda barsi sansa wan to all sensisu nididef Aridan manatigale ibiddan of gubetinin lubbun sadar budubatan president in federation icha ade mehret nguse
kumtwet university gabto fatana bulaf mafatan 10 daqiqa arfudo sile gabba
university ke sagaletinin qormata kudachu da daqiqa 10 barfate tinin wan dufe kindesan qormaticha incent jedetinin wan isador ke ak of ajese dagene tafe din makana gade fagenan hanga amma wan dagene hinqabnu University Finfinne Rade B.A. Gati Ninjirra. Namni, taate kanaf sababata eseeran akka gafata mufi, imikun akka hordofa mulle gafachu barbaanna. Jedan. Barata Abraham Duresa, guyota, kiptata, robi, kamisa, kormata saa koramati ninture guyyaan umakanture jimata ratti, raga koramata tinsenu manatti dagatesi nin waan ufe, manasashiro meedatti debe yurofu datesi nin ufutti, daki kakutani barfachu tuhimama. Adde mehrat akka jalanitti dimmakanan walqabate maaltu akka ta'e university finfinne raibsa egaatin injirre jedhan university finfinne gamasaatin waamudateen gaddi kan itti dhagahame ta'u ibse qormaatichi kan university chan kennamu hinturre jedhu gorsaan olaanaan dimma communication president university finfinne engineer ubaayyo maammo
majmara betam mino minna no betam betam minna
Duran durso taate kanatti baye heddu gaddine sinin jirra gaddi kun akuma jirutti ta egaru barataan kuni barata university finfinne timiti qormata kanalle kan kenna sinin ture university finfinne timiti qormata cha kan kenna ture minister science fi dabile barnota ol anoti kana inde san qormata challe gama kenna hin ture nuti akka university finfinne titti gadda guddanutti daga ami ibsu barbanna jedan university finfinne akka jirutti qormata kana Bartota kuta seeratif kennaati nin kanture minister science fi dabile barnota ol anoti yoyen dimma kan mirkane fachuuf dubbima ministericha obbo dachasa gurmu gafatus obbo dachasan dimma kan himbeekne ta'u deebisaniti nin jiru dimicha seeran qorataati nin jiraach kan ibsu commissioning policy bulchin samagala finfinne gamasaatin taate kana duuka akka bu'aati nin jiru ibsu dubbiman commissionicha commander fasika fanta
ያጣራነው ያለነው እሱን እንድምስ ያደረገው ያንመሳሳው የተፋፋው
ይመከነ ቆረታትን እንጅራ ነማፊ ሐለ አከበረታን ኩን ኦፍ አጄሱ ታሲሴ ማል አከተ አደባስኔትንን ቆረና አደምሲ ነማዋን ከና ሰበበተ እሴራን እትጋፈተን ኢሌ ንጅራ ሙጫን ኩን ቀሮደባዳ ከንን በርፈቴትንን ዱፈሌ ደቂቃ ኩደን ቆፈጀደመትንን እንጅራ ከነ ሴሴሰኒ ኦሶ ቆረኒሌ አከደልና ማትትዮላለን ረኮሂን ቀቡቱሬ ገሩ commissioning policy magala finfinne dimicha qoratatin injira jedan barata abraham duresa ergakuta qormata ra do wametin manati debe boda yero era kan bohaturefi dumarattis gaz of itfirfirsi of gubudan lubun sadu af akadakabe dubatame abraham du isatin dura yala gama hospital yakatit kudalamatti kan jefamefi mitarra dakaberalle lubudan dandamachu dadabotu himame Gabas Sagale Amerikati Mukhtar Jamal Finfinne Ra
Via Fan Ormo Via 24 is metrobandi da kasu jirtan ga makani namo wana manta da kasu jirtan kan halkan sati afur ralleti radoni ahadu FM sagal tamya afur qabti sadirat irsani debi ani achiralle kasu dannetan Adde agitu adaw daldaltun bekamtu taliana dubarti romo lammi Ethiopia daldalan bekamtu. Robi dabartamanu misi khisa trefargani. Nami jecha tanan shakkanin lenar polisi jira korachu jiran. Jalannen itigafatama hawas romo magal romi finannu si. Obbo Muhammad Agatifi. Odu gargarat argatele dabaltanu timti.
Wagga kudato kodura bak attumman garat alianit kan imalan adde agitun. Senamil kainan bekamuturan. Aliani kaba Trentino bakka jedamut. Lafa gudda fudatani reota horsi sudan kesuma badugo gayo kan chiz jedam annan reti ra omishun hawasa tajajilaturan nama bakatota fakasuma sa dunyaf fakki gari taani makabak attota wangari nkasi sankun robi derbe duani manofi kesattargamu polisin biyetti beksera ittigafataman hawasa oromo magala roma afnanoshe obbo mohammed aga akajedanit
agajitun duwiche tifi edungadda edu nunda gaddisita ising gabaro bidana ba yo kanan mosa kiyana gara sa tagali rati ajje pam sewa jada bidira namichi commander inanno sambul shuro nasto bidana ya da yaro kenne nama afrika kadalo nisa kana tae ka waka sobu islama tu jiaje sejeda nanni ajje se kuni nama isbele isi ti wara warana warana ga e ti fas mo polisa wotti banni singelo bana me la la mo ajje fante mataki kana kesa tuwek nami chikajete tenne lamma famo de dante wanje namu mai singu nama tabuno argachun tuno rakise nanno ni singu tukon kala nordi kana nanno tarantino yedamtu achu mo bad yake sa la ala tibeken tasri wontare e kana tuwala ka farmaje yo kana mo chief kana chi yo je chi chi anandare e kana ko pe chi yanne amma sitenno kunishi yaduma uma mi yadu jarati le majimu sin wagaji khoda torbati yakana tukte duran yakana tukte ire par motar gatte university karantino ki sociology kitte ekas moda mo gara mi yadu e gajante chi e gante achit le rakon sin dete bakka sigara tukana tukte e jidara tukte ji amara sabendo che sono rosso state di ciudadare amma ci vuol dare questa milana guarda che un falsini io ma non già la son sei che mi farà fai che questo le oggetto che la nota vorrà socio si rodi si vuol oggetto pure io ho pagli a mo di sana congresso da darra di argente che ci vuole che se ne narra ci sana che narra di argente con innan per mota umata di giana accenna la mata e mota che ne ti asitti wanti jedhanii principe saddilla kabra jedhanii yaman kana jechuun nugustitti re'ee ta'e jedhanii akkasitti warri biyyana kalchiyaamu jechuun nama beekame nama waa'ee hojjetu kanarratti nama abdii birratti qabu nama fakkeenya namaa ta'u waggaa lama dura rakkoon si mudatee ture maalif warrummaan naannoo si jiran kun warrummaan biyyaa ummanni adii kuni makinaa isinleerraa cabsanii re'e isin kana keessan re'e irraa ajjeesanii maal jedhanii jechuun akka hinaafaa yookaan ammoo maaliti namni biyya biraa hanfee akkanatti hojii akkanaa kana beekama waan jedhuun rakkisanii turanii joornaalistoonni adda addaa VCP warroonni adda addaallee yeroo sanillee haasofsiisaa turanii eegas namaa waan san godhanne garaa baasii sagaliitiifi mana hidhaatti galchanii haalli akkanaatti turees jechuu barbaadeetu. Qabeenya isiirra hamma dandeessin yeroo hunda baqataa keellasa biyyoota daddarra namoota suban kanaaf bakka mana cheepsi kanatti gargaarsas godhaa akka tuute etuuf hindatama kana callaa soon ta'in ammoo yaafikaarraa dhufee biyya kanatti akka mugusaatitti ilaalamtu jechuun hujiin isiin hojjetu kun fakkeenya guddaa ummanni biyya naatu hojjechuu hin dandeenye kana hojjette eenyummaa biyya keenyaa maqaa biyya Itoophiyaa akkasuma maqaa saba Oromoo kaaffee asoo jirtu miidiyaan adda addaatis waan kana duuba deeme waa'een poleetii keenyaa kana akka beekamu isaatti kun hin kala beekamtu biyya Faransaayi, biyya Jarman, Awurooppaa keessatti bakka hundatti seminaara adda addaa irratti argamte akka gaarichi waa'een isii kun duuba deemu qabuun kanaafan karaa kanaan dhugaa dubbachuuf jechuun natti dhagahama. Haa ta'u garuu poleetii asii waan kanarratti hamma danda'ame hundi kun galata guddaa qabdaa.
Gama kaaniin xaaliyaanitti ambaasaddara Itoophiyaa akka ta'an obbo Dassaalee Makonnin waa'ee ajjeefamuu adde aagituu guddataa VOA sagantaa afaan Amaaraaf akka ibsanitti adde aagituun aadaa biyya ormaa waliin wal baruudhaan hojii gaarii gaggeessuun beekamuu jedhan baqataa'uma akka ishee kan ishee waliin hojjetuu fi biyya Gaanaa irraa dhufeetu ajjechaa kana raawwate jechuun poolisiin ibseera. Namni kun to'annaa jala ooluu fi qorannaan itti fufuu sabaa himaaleen bebbeekamoon tokko tokko akka jedhanitti inni kana gochuusaa amanee jira jedhan maraafuu qoratamaa jira jedhanii embasiin yeroo ammaa sirna awwaalcha isaanii akkam akka ta'u hordofee hoogganoota hawaasa Itoophiyaa wajjin hojjetaa akka jiru lammaffaa ammoo namni adde aagituu ajjeese seeraan murtii akka argatu gochuuf sadaffaa qabeenya adda agitu maal akka ta'u maatii isaanii wajjiniin dubbannaa jechuudhaan xaaliyaanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Dassaalee Mokonnin ibsaniiru. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR ibsa baaseen duutii adda agituu guddataa kan nama dhukkubsuu jedhe hojii isheen jabinaan hojjetaa turte sun baqattoonni hawaasa isaan simateef kan gumaachan ta'uu agarsiisaa jedhee jira. Jireenya agituu haala gaddisiisaan akkasitti xumuramus akka fakkii fiixaan ba'umsaatti galmaa'ee kan kaa'amu hawaasa hin beekne keessatti hojjechuun akka danda'amu kan agarsiisuu fi baqattoota biyya namaatti jireenya haaraa jalqaban kan jajjabeessudha jedheera UNHCR. Dhaggeeffattoota keenya kan har'aaf jedhe kan waanan xumura ilaallannee gammadaatii dhagaa.
Bara 2020 baqataa biyya Oromiyaa jiru guddoo rakkise. Akka baqattoota Oromoo kaampilee keenyaa gurguddoo lama kee jiran jedhanitti vaayirasiin koronaa kun dhufuu fi rakkinni duruu baqataan qabu irratti waan hedduu wal dabalan. Galma daawwitiin namni dubbise.
Keeniyaa magaalaa Naayiroobii akkasumas buufata baqataa dadhaabii fi kaakumaa jedhaman keessa baqattoota dhalooteen Oromoo hedduutu jiraatu. Baqattoonni kun waa'ee waggaa darbee bara 2020 yoo dubbatan bara darbe kun maruma biyyaaf hamaa ta'us baqattootaaf garuu irra ulfaataa ture jedhu. Ayyaanama kun baqataa Oromoo Naayiroobii ganna ja'aaf jiraatedha. Akka bara darbe kanaa abdii kutadhee hin beeku jedha.
Olumaa gala barri 2020 akkuma waliigalaatti baay'ee bara ulfaataa ture. Jireenya koo keettis baay'ee ani akkan amman umriin jiraadde keetti rakkina dhiphina baay'ee ulfaata amma 2020 kana nagarre. Kanaadhaaf jireenyaan dabarse baay'ee jireenya jibbisiisaa jireenya rakkisaa jireenya siqiqii baay'ee jireenya namatti tolleen dabarse baruma 2020 kana keessa. Biyya keenyaa keessa jiraachuun baay'ee laayifii jiraachuun baay'ee in ulfaata waan ta'eef nuyi kanan dhumneef si gara biyya sadaffaatti darbuudhaa dhumne. Kana keessatti immoo haala tokkollee yeroo itti naam jechuu danda'utti yeroo biyya kana keessaa ba'uudhaaf aggaamutti illee sababa koronaa kanaaf jedhee keessiin koosii wanti hundumtuu teellaatti harkifateera. Sanarraan kan keessa baay'ee rakkinni guddaan irra ga'eera.
Mee maaltu sirra ga'e?
Jireenya koo keetti laayifii jiraachuullee amma dadhabetti waan hin nyaaddee bulullee amma hin dadhabetti kiraayii manaa waan hin kafalallee amma hin dhabetti ga'eera beektaati jireenya koo keessatti. Amma yaala buluu fa'aa ga'utti fa'aa jiraanii amma kanatti fa'aa jira amma dadhabee waan ittiin jiraadhu fa'aa dhabutti jechuudha.
Kana qofaa miti ayyaanaan carraan baqattootaaf kennamu carraan biyya sadaffaatti qubsiifamu sababa dhibee kun mudateen jalaa dubatti harkifatu dubbate. Naayiroobiin malee dhalattoonni Itoophiyaa kuma hedduun lakkaa'amanii ammas buufataalee baqattootaa Keeniyaa dadhaabee fi kaakumaa jedhaman keessa ni jiraatu. Kaaba ba'aa Keeniyaatti argamu kaabbii dadhaabitti bakka bu'aa baqattootaa akka ta'anis bara darbe kun baqattoota keessumaa buufata baqataa keessa jiraatanii fi hedduu rakkisaa ture jedhan.
Barri 2020 bara akkaan jajjabaattu sababa dhukkuba koronaa addunyaa raase kun baqattoota daldalaaf jiran illee ta'ee Keeniyaa keessa jiran gargaarsi namooma baqattootaaf kennamaa ture. Sababa sanaaf jedhee haalan kennamaan turree gama dhibiitiin sochiin baqattoonni silaa bakkaa bakkatti haga tokko socho'an illee hin dhaabbate. Baruu fi barsiisuun illee akkuma biyya guutuutti waan dhaabbateef keessaayyuu immoo ijoolleen baqattootaa kan silaa bakki oolmaa isaanii mana barnootaa qofa ta'e barnoonni waan cufameef rakkoo sammuu garaagaraatiif muuddatee jira. Akkasuma namoonni daldalatanii yookaan hojii xixiqqaa hojjetanii jiraatanillee sababa dhukkuba kanaatiif bara darbe kana keessa seeraan hojjetataan turre. Kanaaf barri kun bara ulfaataa bara akkaan nama itti rakkise.
Bakka bu'aan hawaasa baqattoota dadhaaf dabalanii gargaarsi yeroo kana baqattootaaf dhiyaataa ture xinnaa akka ta'e kunis baqattoota madda galii biraa hin qabne hedduu rakkoof saaxilee jedhan. Abdii Ibrahimis dhalataa Oromoo buufata baqataa kaakumaa ganna 10 oliif jiraatedha. Innis weerarri vaayirasii koronaa barana mul'ate kun ittuu baqattootatti jireenya ammeessee jedhe.
Baay'inni namni gara bakka waan nyaatu dhabee baay'ee rakkataa ture sa'aatii reesinallee baay'ee xiqqaate reesin nama kennis baay'ee xiqqaadha. Namni biraan waa daldalagataa oolma dalaguutanillee dalagaan hin jirtu baay'ee jireenya baay'ee qaaliidha.
Mi'aati akkamitti jiraata turte reeba?
amu ayi baka no jirena kuma tifufitu jira za corona ile no la fukabate kuma tifira jira ni wani tokko no wakkanma ni mana nama dalaga maka sanu ayi kuma ayi dalaga za ti wani duran arganden baye dukkati jiren ga nama ma ti tawudi si za sajwani tani ti jira ti dadne
jarmay mutum mutat damin tup sagar gar sabaka tuta UNHCR baka tuta afgar gar sama nanya ta karada bata gar gar sa WFPDS dabatichi onkolisa darbe kana sababa hankinni mallaqa isa mudate fi gargar sabaka totaf kenna ture hirisu beekse ture dabani yenichi siyara kajedutti amas kenyan kessa pakatota daluti in etiopia tan kumiddemi saddeti oltujiru gaba sagale america galmudait nairobi
Tarasam, tabuliti wazidachana, lagakhesimu bula sa gantafa.